Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan, dobrodošli na naše talase. Srijeda je 26. februar, koji protiče u znaku sljedećih vijesti. U Venecueli je zaplenjena tona kokaina, uhapšeno nekoliko crnogorskih državljana. Potvrđeni drugi slučaj koronavirusa u Hrvatskoj. Vlada Kosova tvrdi da je Hašim Tači prekršio ustav i da se treba inicirati postupak njegovog razrešenja. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija produžio sankcije Jemenu do februara naredne godine. Turska planira da udalji sirijsku vojsku iz pokrajine Idlib do kraja mjeseca. I sadržaja emisije opozicija traži da se Evropska unija uključi u rješavanje krize u Crnoj Gori, između ostalog crkveno-državni konflikt, rješavanje izbornih zakona i bojkot opozicije. Tim povodom poslanik opozicione socijaldemokratske partije Ivan Vujović kaže.
Mi smo i 2016. godine uoči prelazne vlade imali određene dobre usluge Evropske unije, imali smo prisustvo šefa delegacije pregovorima uoči formiranja prelazne vlade na parlamentarnom dijalogu, tako da to ne bi bio presedan, već smo imali slične angažmane Evropske unije. Kako će to biti ovoga puta, da vidimo, dakle, vidjet ćemo kako će biti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policija Venecuele zaplijenila je tonu kokaina i uhapsila više crnogorskih državljana. Iz crnogorske uprave policije naveli su da je tu akciju inicirala crnogorska policija zajedno sa partnerskim službama drugih zemalja. U višemjesečnoj međunarodnoj akciji koju je inicirala crnogorska policija zajedno sa partnerskim službama drugih zemalja u vodama Venecuele na brodu Aresa zaplijenjena je tona kokaina. To je objavila uprava policije na svom Twitter nalogu. Policija je saopštila da su uhapšeni crnogorski državljani bili članovi posade. Citat, sumnja se da je kokain ovim brodom iz Kolumbije trebalo da bude prokrijumčaren do jedne od luka u zapadnoj Evropi, kraj citata, navela je policija. Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore usvojio je danas deklaraciju i preporuke koje se tiču rješavanja najznačajnijih problema crnogorskog društva. Crnogorski evropski poslanici dostavili su 32 amandmana na deklaraciju, od kojih je većina usvojena. Deklaracijom se, kada je riječ o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, konstatuju mirna okupljanja onih građana koji se protive usvajanju zakona, ohrabruju sve inicijative sa relevantnim akterima za prevazilaženje razlika kroz istinski dijalog. Naglašava se da je sprovođenje reformi vezanih za vladavinu prava i dalje osnovno za napredak Crne Gore u pristupnim pregovorima i izražava žaljenje što privremeni parlamentarni odbor za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva nije uspio da postigne međustranački sporazum o nizu reformi. Oprečne informacije danas dolaze od nadležnih, da li u Crnu Goru dolazi 400 radnika iz Kine koji učestvuju u gradnji autoputa. Pomoćnik ministra zdravlja Miro Knežević kazao je da još uvijek nije potvrđen dolazak ni jednog radnika iz Kine kada je u pitanju gradnja autoputa Bar Boljare. Knežević je za televiziju Vijesti također istakao da ukoliko bi došli, ti radnici nikako ne mogu biti iz oblasti Hubei, koja je u Kini najviše pogođena koronavirusom. S druge strane, izvršni direktor Monte Puta Jonas Mujević je kazao da se na gradilište autoputa vraća 400 radnika iz Kine i da oni od juče stižu u grupama u Crnu Goru. Mujević je to kazao za Radio Crne Gore i istakao da ti radnici nijesu iz kineskih provincija u kojima je epidemija koronavirusa. Predsjednica suda u Londonu usvojila je zahtjev tima advokata odbjeglog biznismena Duška Kneževića, vlasnika Atlas Grupe, za odlaganje ročišta u postupku ekstradicije Crnoj Gori. Kako je saopšteno iz Atlas Grupe, ročište koje je trebalo da se održi od 18. do 22. maja je odloženo za period od 7. do 11. septembra 2020. zbog, kako je navedeno, potrebe da relevantni međunarodni i regionalni stručnjaci u oblastima politike i ljudskih prava u Crnoj Gori dostave nezavisne izvještaje koji su neophodni za glavnu raspravu, saopštio londonski tim Kneževićevih advokata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ured premijera Kosova Aljbina Kurtija došao je do zaključka da je aktuelni predsjednik Kosova Hašim Tači 2013. godine, dok je bio premijer, prekršio Ustav Kosova i da to opravdava pokretanje ustavnog postupka za njegovo razrešenje sa predsjedničke pozicije. Iz kabineta premijera Kosova saopšteno je da je Kurti obavijestio predsjednicu Skupštine o navodnim ustavnim implikacijama u citat tajnom sporazumu, kraj citata, iz 2013. između tadašnjeg premijera Kosova Hašima Tačija, danas predsjednika, i tadašnjeg generalnog sekretara NATO-a Andersa Fog Rasmusena. Kako se navodi u saopštenju za medije vlade Kosova, Tači je putem sporazuma u ime Kosova prebacio KFOR, misiju NATO-a na Kosovu, apsolutno pravo veta nad svim budućim misijama bezbjednostnih snaga Kosova na sjeveru zemlje za izvjestan period. Ministar zdravstva Hrvatske Vili Beroš potvrdio je da je još jedna osoba zaražena koronavirusom nakon što su juče potvrdili da je jedan muškarac zaražen i da se nalazi u Zagrebu, javlja Hrvatska radiotelevizija. Francuski organi nadležni zdravstveni saopštili su da je potvrđen drugi slučaj smrti kod francuskog državljanina starog 60 godina usled širenja epidemije COVID-19 u Francuskoj. Ukupan broj zaraženih novim virusom u Francuskoj je 17. Vlasti u zapadnoj Njemačkoj su saopštile da je muškarac koji je zaražen koronavirusom u kritičnom stanju. Južna Koreja je prijavila danas 169 novih slučajeva oboljenja od koronavirusa, uključujući američkog vojnika. Broj novih slučajeva porastao je na 1146, prenosi Reuters. Turska planira do kraja februara da udalji snage predsjednika Sirije Bašara el-Asada od svojih posmatračkih položaja u pokrajini Idlib. To je kazao turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, uprkos napredovanju sirijskih provladinih snaga koje podržava Rusija, prenosi Reuters. Savjet bezbjednosti UN-a produžio je do februara naredne godine svoj režim sankcija u Jemenu, poslije vrlo napetih pregovora Londona i Moskve, koja je uz prijetnju veta odbacila svako pominjanje Irana, čak i implicitno. Rezoluciju koju je predložila Velika Britanija usvojilo je 13 zemalja članica Savjeta bezbjednosti, dok su Rusija i Kina ostale uzdržane.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
O najavljenom opširnije da bi Evropska unija posredovala u dijalogu između političkih partija u Crnoj Gori u cilju rješavanja političke krize, potrebno je za takvu medijaciju da budu zainteresovani svi politički akteri. To je saopštio šef delegacije Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik, koja dva dana boravi u Crnoj Gori u okviru parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.
Very briefly, we only get engaged if we are invited by all relevant stakeholders.
Mi se možemo uključiti, kao što sam ranije objasnio, međutim jedino na poziv svih relevantnih aktera u zemlji, aktera u Crnoj Gori. Dakle, ne možemo doći na poziv samo jednog dijela političkog spektruma, ali jesmo spremni, kao što sam objasnio, da pomognemo. Kad se uključimo, kad dođe takve saradnje, ta naša djelovanja su uglavnom vezana za sami postupak, proceduru, pokušavamo da kreiramo prostor za razgovore, za približavanje dvije strana. Dakle, nismo tu nikada s namjerom da nametnemo neka rješenja, predložimo, već upravo da postaknemo dijalog.
Kazao je Bilčik, a predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović je, govoreći o potencijalnoj medijaciji Evropske unije u dijalogu crnogorske vlasti i opozicije, kazao da je Crna Gora spremna da sva pitanja rešava sama i da razgovara o svim pitanjima, pa i o zakonu o slobodi vjeroispovijesti.
Crna Gora, neko kao lider regionu, spremna da razgovara o svim svojim pitanjima i spremna da ta pitanja rešava sama. Naravno, ovo što je gospodin Bilčik govorio, mi smo za to da čitavo crnogorsko društvo učestvuje u rješavanju problema. Mislim da je dobro što je i gospodin Vilčić i druge kolege iz Evropskog parlamenta kroz jučerašnju diskusiju mogli da se uvjere u vrijednosne stavove pojedinih poslanika opozicije, jer uvijek najbolje govorimo sami o sebi kad nastupamo, kad govorimo o bilo kojoj drugoj temi. Ja sam siguran da je Crna Gora spremna, sposobna da implementira sve svoje zakone koji treba da važe jednako za sve. Ne postoji mogućnost da funkcioniše država u državi. Ne postoji mogućnost da neko ne poštuje zakon i da neko bude izuzet od primjene zakona. Da ne govorim, rekao sam, o takvim manipulacijama koje su čule, pa te svetinje o kojima se priča se nalaze u Crnoj Gori. Radili su ih naši preci. Preci svih nas u Crnoj Gori. Ne možemo da otimamo nešto što je svoje. Tako da je to sama konstrukciona greška u takvim tvrdnjama. Ali dugo bi trajala konferencija ako bi se bavio komentarom svih manipulacija koje se čuju.
Ideja o medijaciji Evropske unije u rješavanju crnogorske političke krize je nastala tokom boravka u Crnoj Gori delegacije Evropskog parlamenta u okviru Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje. Potencijalna medijacija je pomenuta na sastanku opozicionih partija i delegacije Evropskog parlamenta koju je predvodio Vladimir Bilčik. Da li postoji spremnost Evropske unije da doprinese rješavanju političke i društvene krize u Crnoj Gori, odgovore je tražio Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje da li je moguća medijacija ili posredovanje Evropske unije u dijalogu između crnogorskih političkih subjekata u cilju rješavanja političke krize, visoki funkcioner opozicione socijaldemokratske partije Ivan Vujović kaže da se na tu ideju došlo nakon 3 godine nespremnosti vlasti da prizna da postoji politička kriza u Crnoj Gori. Vujović kaže da posredovanje Evropske unije u dijalogu u Crnoj Gori ne bi bio presedan.
Mi smo i 2016. godine uoči prelazne vlade imali određene dobre usluge Evropske unije, imali smo prisustvo šefa delegacije pregovorima uoči formiranja prelazne vlade na parlamentarnom dijalogu, tako da to ne bi bio presedan, već smo imali sličan angažman Evropske unije. Kako će to biti ovoga puta, da vidimo, dakle, vidjet ćemo kako će biti reakcija naših evropskih partnera. Ono što mi smatramo i već smo prihvatili poziv na dijalog premijera, smatramo da treba testirati da li postoji iskrena politička volja da se neke stvari uradi, iako je malo vremena ostalo.
Politička kriza u Crnoj Gori se odvija na najmanje 3 nivoa. Posljednji krizni momenat je nastao nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti kada je Srpska pravoslavna crkva pokrenula masovne proteste vjernika, a čemu se pridružio i najveći dio opozicionih stranaka. Pored toga, politička kriza se odnosi na prekid dijaloga o reformi izbornog zakonodavstva i to u izbornoj godini, kada jedan dio opozicionih partija pominje i bojkot izbora kao odgovor, a treći nivo krize se odnosi na institucije koje ne rade u punom kapacitetu, a to su Agencija za sprečavanje korupcije, Državna izborna komisija, Tužilački i sudski savjet, Vrhovno državno tužilaštvo i druge. Podsjetimo, nakon sastanka opozicionih lidera sa delegacijom Evropskog parlamenta, predsjednik građanskog pokreta URA Dritan Abazović je naveo potrebu medijacije Evropske unije za dijalog između vlasti i opozicije u Crnoj Gori. Abazović je kao preduslov naveo povlačenje zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Da se otvori dijalog između vlasti i opozicije uz posredovanje, odnosno medijaciju Evropske unije. Da se nađe rješenje o modelu kako će se implementirati zakoni koji bi se hipotetički izglasali, a vezani su za izbornu reformu. I četvrto jeste da se dogovorimo oko datuma izbora.
Da će veoma teško doći do dijaloga vlasti i najvećeg dijela opozicije u Crnoj Gori, govori sjednica Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, na kojoj su poslanici vladajuće Demokratske partije socijalista i opozicionog Demokratskog fronta u prisustvu evropskih parlamentaraca razmjenjivali teške optužbe i kvalifikacije. Nebojša Medojević iz Demokratskog fronta je pozvao Evropsku uniju da uskrati podršku crnogorskoj vlasti.
Molim vas, pomozite našem narodu i ovoj zemlji. Nemojte da podržavate crnogorsku mafiju koja sjedi u Demokratskoj partiji socijalista.
Poslanik DPS-a Milorad Vuletić je ukazao na zapaljivu retoriku koja vlada i u parlamentu.
Stvarno dignuta na taj nivo zapaljivosti da više se ovo ne može tolerisati. Nijesmo mi nikakva mafija, makar za ove ljude ovdje koji sjede znam i za ove koji rukovode ovom državom.
Da ne treba isključiti bojkot parlamentarnih izbora, upozorio je i predsjednik opozicione socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić, govoreći pred Parlamentarnim odborom za stabilizaciju i pridruživanje, podsjećajući na događaje u zemljama regiona.
Vrijeme ističe. Imajući u vidu regionalne prilike i najavljeni bojkota izbora u Srbiji, mislim da sistem domina može biti vrlo jak za čitav region. I to je kada stabilokratija ili autokratija uništi demokratiju.
Jedno od upozorenja iz Evropske unije je upućeno vlastima da moraju stabilizovati institucije, a drugo upozorenje opozicije da ne mogu bojkotom doći do rezultata. O tome je govorio u vrijeme parlamentarnog sastanka Paul Rangel, evropski parlamentarac iz Portugala.
Ali i opozicija treba da ima drugačiji odnos, konstruktivni, ne bojkot, ne da je van parlamenta. Ako imate vrlo žestoke kritike, činite to u parlamentu, u novinama, na internetu, svuda. Činite to koristeći ovaj demokratski instrument, a ne putem bojkota. Jer kad bojkotujete, vaš glas se ne čuje. Čuje se samo tišina. Ili tišina ili buka. Ali ne čuje se vaš glas. A vi predstavljate građane koji su za vas glasali. Oni imaju pravo da budu zastupljeni u parlamentu, a ne van parlamenta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
13:45, u 17:00 u Banja Luci će biti održana posebna sjednica Skupštine Republike Srpske na zahtjev člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, a poslanici će se izjasniti o pokretanju vitalnog nacionalnog interesa Dodika na odluke i zaključke druge dvojice članova BiH predsjedništva o utvrđivanju zvanične posjete predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića BiH 2. i 3. marta ove godine, za kojeg Dodik smatra da je veoma šteten po vitalne interese Republike Srpske. O tome Gojko Veselinović.
Ako Skupština Republike Srpske danas potvrdi stav srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika da Milo Đukanović ne dođe u zvaničnu posjetu BiH, odluka BiH predsjedništva neće stupiti na snagu. Poslanici najjače opozicione partije u Republici Srpskoj, Srpske demokratske stranke, glasaće protiv ove odluke, kaže šef poslaničkog kluba ove partije u entitetskom parlamentu Miladin Stanić.
Ponovo predstava za javnost nepotrebna i da o ovome nema svrhe raspravljati.
Igor Crnadak, poslanik partije Demokratskog progresa, kaže da se i oni protive potezima Dodika.
Povlačenje vitalnog interesa na ovom pitanju, srozavanje mehanizma, jednog od najvažnijih mehanizama zaštite Republike Srpske. Ne treba to trošiti na pitanje kao što je da li će neki državnik doći ili neće doći.
Politička analitičarka Tanja Topić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da je ovaj zahtjev za pokretanjem vitalnog nacionalnog interesa od strane Milorada Dodika apsurdan, imajući u vidu dešavanja oko deklaracije o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori.
Prije svega, zato što su poslanici iz SNSP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske odbili da glasaju, znači da podrže deklaraciju o podršci srpskom narodu u Crnoj Gori, a sada se pokreće pitanje koje je vezano za posjeta predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Bosni i Hercegovine.
Momčilo Radulović, predsjednik Evropskog pokreta Crne Gore, smatra da pokretanje vitalnog nacionalnog interesa na ovako trivialnom pitanju, poput posjete jednog državnika Bosni i Hercegovini, neće donijeti dobro nikome, te će narušiti ugled Republike Srpske i njenih predstavnika.
Mislim da je to jedna vrlo nepametna odluka, neprincipijelna odluka koja ide samo na štetu srpskog naroda i njegovog ugleda u regionu, ali i u široj međunarodnoj zajednici. Da ne pričam o tome što je ostalo od nečega što se mogao nekada nazvati ugled gospodina Dodika, jer o tome se više, nažalost, sve manje može uopšte i govoriti. Se iskreno nadam da ta aktivnost neće biti produžena i da neće rezultirati daljim produbljivanjem negativnih trendova u odnosima između jednog etniteta Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Na današnjoj posebnoj sjednici poslanici bi se trebali izjasniti i o prijedlogu odluke o potvrđivanju izjavi člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, po kojoj je odluka o prihvatanju sporazuma o statusu između BiH i Evropske unije o aktivnostima koje sprovodi Agencija za evropsku graničnu i obalnu stražu Frontex na teritoriji BiH usvojena bez konsenzusa, također veoma štetna po vitalne interese Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dolazi li ili ne dolazi u Crnu Goru oko 400 kineskih radnika koji trebaju da budu angažovani na izgradnji autoputa? Odgovori koje zvaničnici danas daju na to pitanje unose konfuziju u javnost, dok iz Ministarstva zdravlja kažu da nema potvrde o njihovom dolasku, iz Monteputa saopštavaju da oni dolaze od juče i da u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje idu u karantin u njihovim kampovima, gdje će biti pod nadzorom zdravstvenih institucija u narednih 15 dana. Jasna Vukićević.
Na gradilište autoputa vraća se 400 radnika iz Kine, koji od utorka stižu u grupama u Crnu Goru, rekao je izvršni direktor Monteputo Ajonu Zmujević za radio Crne Gore, a prenijela je agencija Mina. Mujević je kazao da ti radnici nisu iz kineskih provincija u kojima je epidemija koronavirusa, te da dolaze u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje, idu u karantin koji će biti u njihovim kampovima za smještaj radnika i bit će pod nadzorom zdravstvenih institucija u narednih 15 dana. Ranije danas pomoćnik ministra zdravlja Miro Knežević je za televiziju Vijesti kazao da nema potvrde o dolasku kineskih radnika u Crnu Goru. U slučaju i da dođu, propisanim mjerama kontrole i prevencije rizik od importovanja koronavirusa bio bi smanjen na minimum, kazao je Knežević.
Nisu potvrdili ni dolazak jednog radnika iz Kine još uvijek. Ono što smo mi prije tražili od njih, a i sada, to je da postoji u slučaju da moraju da dolaze radnici iz Kine. Ti radnici iz Kine nikako ne mogu da budu iz teritorije Hubei, koja je pogođena. U slučaju da dolaze, oni moraju da budu 14 dana izolovani u Kini. Dan pred dolazak moraju da budu pregledani od njihovih ljekara i da donesu potvrdu da su zdravi. Nakon toga, kod nas moraju da budu opet pod vrstom zdravstvenog sanitarnog nadzora izolacijom 14 dana i tek bi onda mogli da budu pušteni u rad. Znači, potpuno je na minimum sveden bilo kakav rizik. Prvenstveno nam je bitna zaštita naših građana, a naravno i radnika CRBC-a koji se već nalaze tu, Kineza.
Podsjetimo, na konferenciji za novinare Instituta za javno zdravlje, koja je održana prije dva dana, rečeno je da se iz Kine vratilo 10 radnika koji rade na izgradnji autoputa, a da se očekuje još oko 400, ali ne iz oblasti Hubei, gdje je registrovano najviše infekcija od koronavirusa. Odgovor na pitanje u kom roku se očekuje njihov dolazak do slanja ovog priloga nisu mogli precizirati u kompaniji CRBC, kineskoj firmi koja je glavni izvođač radova na autoputu. A kada je riječ o karantinima koji bi zbog koronavirusa mogli biti postavljeni na nekim lokacijama u Crnoj Gori, ranije je iz Instituta za javno zdravlje rečeno da se razmatraju Ulcinj, Podgorica i Danilovgrad. Za sada nema potvrde da su te ili neke druge lokacije odabrane za karantin, a direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša je na pres konferenciji ove sedmice kazao da ni po tom pitanju ne treba biti panike.
Ljudi, mislim, neopravdano dižu paniku, jer radi se o karantinu za zdrave. Tamo se smještaju zdravi ljudi. Bolesni idu u karantin bolnički.
Obišli smo danas i neke od budvanskih apoteka, iako epidemiolozi kažu da zaštitne maske imaju veoma ograničenu i kratkoročnu funkciju, te da su efikasne jedino ako ih nosi oboljeli, u budvanskim apotekama kažu da je od juče za njima potražnja više struko porasla.
Može se reći od juče da su krenuli masovno ljudi da traže maske, konkretno, ali nema ih već neko vreme. Mislim, Kinezi su to još prošlog mjeseca pokupovali sve, tražili velikim količinama, tako da sada ih uopšte nema.
Ima li nekih drugih pitanja, možda potraživanja?
Pa trenutno ništa, samo kao da li stiže, da li se očekuje, ali ovako ništa konkretno da pitaju. Neke mere prevencije ili tako nešto, nismo imali pitanja tog tipa.
Od proteklog vikenda do danas je u Italiji registrovano preko 300 inficiranih osoba koronavirusom, te 11 smrtnih slučajeva. S obzirom na blizinu te zemlje, Institut za javno zdravlje je početkom sedmice saopštio da je rizik po zdravlje u Crnoj Gori umjeren. Putnicima koji planiraju odlazak u Italiju ili Kinu, dvije države koje su trenutno najpogođenije oboljevanjem novim sojem koronavirusa, preporučuje se da odlože putovanje koliko god je to moguće, sve do smirivanja epidemiološke situacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Narednom pričom idemo na Kosovo. Za mlade sportiste i srpske zajednice na Kosovu ozbiljno bavljenje sportom može da ima i negativne posljedice, kao što je posljednji slučaj 16-godišnjeg fudbalera Ilije Ivića iz Gračenice. Više zna Amra Zajneli Loha.
Ilije Ivić već 3 godine kao jedini Srbin igra za prištinski klub Ciamurtari, a nedavno je stekao i profesionalni ugovor kao jedan od nekoliko momaka koji su talentovani i na kojeg se računa za nadalje. Međutim, nakon što je pristao da igra za kosovsku reprezentaciju mladih u 19, postoje tema negativnih medijskih pisanja u Srbiji. Istovremeno, njegova majka biva otpuštena s posla kao tehnološki višak. Radila je u Kulturno-prosvetnom centru u Gračanici, instituciju koju finansira zvanični Beograd.
Zašto neko može da bude poslanik u parlamentu, a neko ne može da igra fudbal?
To je komentar Arabnora Morine, sportskog direktora u Fljamurtariju.
Čile je odavno u Fljamurtariju bez ikakvih problema, prihvaćen je fenomenalno od svojih drugova. S druge strane i njegovi drugovi imaju samo reći hvale za njega.
Morina naglašava da Čile nastaviti da igra u Fljamurtariju do eventualnog prelaska u neki veći klub, što je, kako kaže, Ilina namera. Ilija nije prvi slučaj sportiste srpske nacionalnosti na Kosovu koji je doživao medijsku hajku samo zato što je želeo ozbiljno da se bavi sportom u nekom kosovskom klubu ili kao predstavnik Kosova na nekom sportskom takmičenju. Bivši predsjednik Teniskog saveza Kosova Šćeljzen Domi u razgovoru za naš program prisjeća se sličnog slučaja iz 2016. kada je mlada devojka iz Gračanice, koja je proglašena najboljom teniserkom na Kosovu, dobila poziv da predstavlja Kosovo na Fed Cupu. Kako bi je zaštitio ponovne medijske torture, nije joj teo spomenuti ime, ako je poznato redakciji.
Baš prije nego što je bilo došlo do u kontaktu sa njenim roditeljima, prije nego što je došlo do konačne odluke, valjda su mediji saznali za tu stvar i onda je počela velika hajka protiv nje i njene familije, tako da smo se mi kao savez bili malo povukli.
Generalni sekretar Fudbalskog saveza Kosova Erosa Ljihu potvrdio i kako su jednom ženskom mladom fudbalskom klubu iz Gračanice u oči potpisivanja ugovora sa Fudbalskim savezom Kosova lokalne vlasti zapretile da će njihovi rukovodioci ostati bez posla ukoliko se opredele na taj korak. Nakon toga su odustali. Taj klub je funkcionisao pri lokalnoj opštini Gračanica.
Ne vodi ničemu, mislim da i Srpska federacija zna i UEFA i FIFA rješenje da igraju, da se integrišu u kosovsku ligu, jer niko nema pravo da im oduzema to.
Predsjednik Olimpijskog komiteta Kosova Besim Hasani prisjeća se i slučaj kada je uoči kosovskog učešća na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro 2016. jednom srpskom biciklisti je ponuđena saradnja, stipendija i pomoć, a za učešće na takmičenjima. Roditelji su nakon razgovora sa sinom i, kako je Hasani rekao, nekima iz Srbije odgovorili negativno.
To je stvarno žalosno, je sa nama bi mogao možda i da ide u Rio, ali sa Srbijom nije imao mogućnost da ide.
Hasani pak u ime olimpijskog pokreta poziva sve da se uključe, jer će biti apsolutno jednako tretirani i imati mogućnosti da predstave Kosovo na međunarodni nivo i pokažu svoje mogućnosti. Za razliku od sportista, političari iz srpske zajednice nemaju problema da budu deo izvršne kosovske vlasti ili parlamenta Kosova. Pripadnici srpske zajednice nesmetano radi u kosovskom pravosuđu, policiji, carini i u različitim agencijama na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I za kraj, Evropska unija će tražiti od Velike Britanije da zadrži zabranu uvoza hlorisane piletine kao uslov za postizanje novog trgovinskog sporazuma nakon Brexita. Cilj ove mjere je da se zaštite interesi evropskih izvoznika mesa, što će istovremeno biti prepreka za potpisivanje američko-britanskog sporazuma, jer Washington insistira na slobodnoj prodaji hlorisane piletine. Dragan Štavljanin.
To podrazumeva da Velika Britanija ne bi smjela da koristi određene hemijske elemente u proizvodnji hrane, pre svega pesticide, endokrine rastvarače i hlor za tretiranje piletine. Novi britanski ministar za zaštitu životne okoline George Justice odbio je prošlog vikenda da garantuje da njegova zemlja neće dozvoliti uvoz hlorisane piletine kao deo novog trgovinskog sporazuma sa SAD-om. Poziciju Evropske unije podržava Britanski nacionalni sindikat poljoprivrednih proizvođača, čija predsjednica Minjet Butters ističe da bi to bilo moralno bankrotstvo i suludo ukoliko premijer Boris Johnson odbaci visoke standarde proizvodnje hrane u Velikoj Britaniji u cilju postizanja trgovinskog sporazuma sa SAD-om. SAD su najveći proizvođač mesa od živine na svetu, od koje petinu izvoze. Zbog spuštanja sanitarnih standarda, američka piletina je među najjeftinijima na svetu. SAD dozvoljavaju svojim proizvođačima mesa da koriste jeftinu tehnologiju hlorisanja ili druge dezinfekcione kiselinske rastvore na konklanja, da bi uništili bakterije kojima je živina često kontaminirana od izmeta tokom prerade, odnosno nehigijenskih uslova uzgoja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.